AI ไทยสามารถพอดแคสต์โอกาสใหม่ในโลกยุคปัญญาประดิษฐ์ Brought to you by AI for all
สวัสดีครับ AI ไทยสามารถนะครับมาชวนคุยเรื่อง AI อนาคตนะครับหลายเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะ AI ที่เข้ามาเนี่ยจะมีบทบาทยังไงกับชีวิตเราบ้างนะครับจากเอพิโซดที่แล้วนะครับเราได้พูดกันถึงว่า AI คืออะไรภาพรวมๆนะครับ AI จะมาแย่งงานเราไหมนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็ยังพูดถึงว่าในอนาคตเนี่ย เวลามันพัฒนาไปแล้วเนี่ย AI มันจะมีความล้ำหน้ามี use case อะไรบ้างนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะอยู่กับเราในห้องส่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันติธรรมพรหมอ่อนนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยในประเด็นว่า AI หน้าตาแบบไหนกันแน่ที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะครับแล้วก็ประเภทของมันเป็นยังไงแล้วมันจะถูกใช้งานยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นอยากให้ดร.แนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมครับ
ครับผมสันติธรรมพรหมอ่อนนะครับจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันก็สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัว AI นะครับให้กับทางนักศึกษานะฮะก็ไปในทางเรื่องของตัวระบบเรื่องของการคำนวณแล้วก็การใช้เรื่องเทคโนโลยีการคำนวณนะเอามาประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบต่างๆนะฮะแล้วก็ไปทำงานที่เกี่ยวกับพวกการให้คำปรึกษานะฮะที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง AI ในธุรกิจด้วย
ครับก่อนจะเข้าสคริปต์คำถามที่เราจะคุยกันเนี่ยอยากถามพออาจารย์พูดปุ๊บผมอยากถามคำถามนี้ก่อนเลยขอไปที่แทรกคำถามขึ้นมานะฮะอยากรู้ว่าผู้ใหญ่อะครับผู้ใหญ่อย่างผมอย่างเงี้ยถ้าสมมติอยากเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยมันพอมีความเป็นไปได้ไหมเรียนไหวไหมฮะ
เรียนได้ครับโดยที่มันจะมีเป็นเลเวลของการเรียนรู้เนาะอย่างเช่นถ้าเกิดเราสอนให้กับคนสร้างเรียนรู้ในการที่จะสร้าง AI ขึ้นมาเนี่ย เราก็จะต้องสอนไปถึงรายละเอียดในการสร้างการเขียนโปรแกรมถึงคณิตศาสตร์ของมันแต่ถ้าเกิดเราสอนให้กับทางผู้ใหญ่ผู้บริหารหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้ในเชิงภาพรวมนะฮะจริงๆก็อย่าง AI for All ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะที่จะช่วยทำให้เราเข้าใจถึงตัวคอนเซปต์ของ AI นะฮะรวมทั้งจริงๆแล้วในตัวสังคมเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีพวกคอนเทนต์ต่างๆเรามีพวกหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ AI เบื้องต้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงอย่าง YouTube ด้วยนะฮะที่มิชชั่นทูเดอะมูนด้วยนะฮะที่เหมือนกับมีข้อมูลอย่างเหล่านี้ออกมาเรื่อยๆนะ
ก็คือสำหรับผู้ใหญ่ที่คงจะไปโอ้โหเขียนโค้ดไม่ไหวแล้วล่ะเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเรียนรู้ภาพใหญ่กว่านั้นหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เข้าใจได้ว่ามันสามารถไปแอพพลายทำอะไรได้บ้างใช
่ครับตอนนี้มันมีถึงกระทั่งที่เป็นหลักสูตรนะครับที่สอนให้กับทางผู้เรียกว่าผู้ประกอบการนะฮะหรือคนที่สนใจในเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับอย่างของ MIT ก็เปิดหลักสูตรประเภทนี้นะฮะโดยที่ AI ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อในนั้นนะฮะคนที่เรียนก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับพวกภาพรวมของ AI การนำไปใช้แล้วก็ลักษณะของทิศทางของมันนะฮะในการพัฒนาต่อไปและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและธุรกิจต่อไปพวกนั้นนะครับ
ครับอ่ะตอนนี้เรามาชวนคุยกันถึงเรื่อง AI กับภาคทางสังคมกับประชาชนบ้างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจริงๆมันมานานแล้วล่ะเราจะเห็นภาพของผมขอใช้คำรวมๆว่าหุ่นยนต์ AI และอะไรต่างๆที่เป็นอยู่ในหมวดนี้เนี่ยผ่านทางภาพยนตร์ผ่านทางซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันทำให้ภาพ perception จริงๆกับของที่คนรู้สึกเห็นผ่านพวกนี้เนี่ยมันแตกต่างกันไหมครับดร.คิดว่าม
ีบางส่วนที่แตกต่างและบางส่วนที่ก็พอจะคาดหวังได้จากตรงนั้นบ้างนะผมเองก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ดูหนังพวกนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะส่วนหนึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากจะมาทำงานทางด้านสายตรงนี
้
แต่พอเราเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเจอว่าในหนังเหล่านี้จริงๆแล้วมันก็มีมุมมองที่ทำให้เกิดทั้งเรียกว่าความคาดหวังและความเข้าใจผิดนะฮะทำให้ความคาดหวังที่เราจะอยากเห็น AI มันมุ่งไปทางนั้นทำให้เกิดการพัฒนาต่อไปอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะรู้จักพวกจาวิสนะฮะที่อยู่ใน Iron Man รู้จักในของ Interstellar ที่มีเรื่องหุ่นยนต์ในการทำงานตรงนั้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วการที่จะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไกลถึงขนาดนั้นนะฮะเราก็ได้เรียกว่าอยู่ในเส้นทางในการพัฒนาระบบต่างๆให้ไปทางนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ก็เกิดความเข้าใจผิดเหมือนกันนะฮะซึ่งจริงๆตรงนี้มีมาตั้งแต่หนังภาพยนตร์สมัยก่อนเลยตั้งแต่อย่างพวก2001 Space Odyssey ที่มีฮาวที่มาพยายามจะทำร้ายคนใช่ไหมฮะมีอย่างพวก Terminator นะฮะที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะพวกนี้ก็เป็นสร้างให้คนทำให้เกิดความหวาดกลัวนะว่า AI มันจะมาแล้วก็มันจะมาแบบทำร้ายเรามันจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามากมายคนก็เนี่ยเราก็กังวลว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำใหเกิดความกลัวตรงนั้นขึ้นมา
เดี๋ยวจะชวนอาจารย์คุยประเด็นนี้อีกแต่ว่าตอนนี้อยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังนิดนึงว่า AI เนี่ยมันมีกี่ประเภทเอาแบบเป็นที่ เอากลุ่มใหญ่ๆก็ได้ครับมีกี่ประเภทตอนนี้ครับ
ก็ถ้าพูดถึงประเภทเนี่ยจริงๆมันต้องดูว่าแยกประเภทตามอะไรนะถ้าตามการจำแนกของทางเทคโนโลยีทั่วไปเนี่ยเราจะแบ่ง AI เป็น3ประเภทนะครับคือ AI เขาเรียกว่าเป็นnarrow AI นะครับแล้วก็general AI แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น super AI นะฮะณปัจจุบันเนี่ยที่การพัฒนาเทคโนโลยีนะเราไปถึงตรงจุดที่เรียกว่าเป็น narrow AI คือ AI ที่สามารถทำงานเฉพาะแบบหนึ่งๆได้เช่นเราพูดกับมันแล้วมันแปลงเป็นจากเสียงเป็น text ได
้
มันดูหน้าคนแล้วจำแนกได้นะครับเอามาทำงานแบบหนึ่งๆได้เช่นเอามาดูได้ว่าเอ๊ะใช่หน้าของเราหรือเปล่าจะเข้าโทรศัพท์อย่างเงี้ยนะฮะพวกนั้นคือทำแบบเฉพาะด้านนะครับ general AI คือจะเป็น AI ที่มันสามารถที่จะทำงานได้หลายประเภทเช่นเราให้มันเรียนรู้หนึ่งอย่างมันไปทำงานได้มากกว่าหนึ่งอย่างอันนี้ยังเป็นฟิลของการวิจัยที่ทำกันอยู่นะครับว่าจะทำยังไงให้ AI มันเหมือนคนที่เรียนรู้จากสิ่งหนึ่งแล้วเช่นเราเรียนรู้การหยิบของนะครับเราสามารถใช้การหยิบของเนี่ยเอาไปใช้ช่วยเกี่ยวกับการคอนโทรลมือในการเขียนหนังสือได
้
นะฮะอันนั้นคือ general AISuper AI คือ AI ที่เรียกว่ามีความสามารถในการที่จะพัฒนาตัวเองนะฮะซึ่งยังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าเกิดตรงนั้นขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็น singularity ที่มันก็พัฒนาตัวมันเองไปได้ดีกว่าเราซึ่งมันก็เป็นทฤษฎีนะฮะว่ามันอาจจะมีก็ได้แต่ว่าจะเป็นยังไงก็ยังไม่มีใครรู้นะอันนี้คือตามเทคโนโลยีแต่ว่าถ้าเกิดเอาเป็นตามที่คนทั่วไปจะได้สัมผัสเนี่ยถ้าเป็นตามงานอย่างเช่นAI เนี่ยเราอาจจะเห็นว่า AI มันจะมีพวกที่เป็นเอาข้อมูลไปให้มันเรียนรู้แล้วมันก็จะทำงานแบบที่มันเรียนรู้จากข้อมูลได้เช่นดูหน้ารู้ว่าคือเรานะอีกแบบนึงก็เป็นพวก AI ที่มันเข้าใจภาษาของเรานะฮะเช่นเราพิมพ์แชทบอทไปนะมันรู้ว่าเนี่ยมันเราพูดอะไรกับมันบ้างนะฮะเราพิมพ์เสิร์ชใน Shopee ใน Lazada เข้าไปแล้วรู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นสินค้าประเภทไหนนี่เป็นเสื้อแขนยาวนะดึงเข้ามาให้เรานะฮะมีพวกที่เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ของคนนะฮะเช่นมองการที่จะทำให้ AI มันมองเห็นนะฮะเห็นว่านี่คือออบเจกต์อันนี้คือแก้วน้ำอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าฟังแล้วรู้ว่าคำพูดเหล่านี้คืออะไรสามารถพูดได้ด้วยนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดของคนที่เราพยายามจะทำให้หุ่นยนต์มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็พวกหุ่นยนต์ที่เราเห็นเป็นโรบอติกเป็นแนวที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมพวกนั้นนะฮะนั่นก็เป็นประเภทของ AI ถ้าเกิดแยกตามประเภทงาน
ครับเมื่อกี้ดร.พูดคำหนึ่งคือคำว่า singularity เราได้ยินคำนี้บ่อยเหมือนกันช่วงหลังเนี่ยคำนี้มันแปลว่าอะไรครับ
จริงๆ singularity มันเหมือนกับเรียกว่าเป็นถ้าเป็นลักษณะของ AI หมายถึงว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามี AI ที่มันมีความรับรู้สภาพรอบข้างรู้ในตัวมันเองถ้าเป็นพูดถึงคนก็คือมีจิตสำนึกขึ้นมาว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องเดินต่อหน้าไปยังไงนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาตั้งสมมติฐานว่าถ้าเกิดมันไปถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันคงจะคิดเองได้แล้วแหละว่ามันต้องทำอะไรพัฒนาตัวเองไปทางไหนบ้างนะฮะแต่ก็หลายๆอันพวกนี้มันเป็นการเรียกว่าเป็นทฤษฎีว่าอาจจะมีนะเพราะว่าในเมื่อถ้ามันพัฒนาตัวเองได้มันก็อาจจะทำไปอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ต้องบอกว่าจากเทรนด์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยการที่เราให้ AI มันเรียนรู้จากข้อมูลด้วยตัวมันเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกรอบที่จำกัดมากกว่านะครับตามที่เรามีข้อมูลเท่านั้น
ครับอย่างผมขอชวนคุยนิดนึงฮะอย่างกรณีของ call center เนี่ยที่ผมคิดว่าหลายท่านก็เริ่มมีการ demonstrate ว่าเฮ้ยโอ้โหมันเหมือนคนจนแทบแยกไม่ออกเลยเนี่ยกลุ่มนี้ยังเรียกว่าเป็น narrow AI อยู่ไหมฮะ
เป็นการเอา narrow AI หลายๆอันมาประกอบกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นการที่เอา AI ตั้งแต่ตัวที่แปลงจากเสียงให้กลายเป็นตัว text นะครับ AI ที่เอาข้อมูล text ข้อมูลตัวข้อความเนี่ยไปตีความว่าต้องการอะไรนะครับแล้วก็ไปทำ logic ทางธุรกิจเช่นไปโทรหาไปอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็เอาตัวลักษณะจาก logic ตรงนั้นเนี่ยเอามาสังเคราะห์เป็นเสียงอีกทีอันนั้นจริงๆมันเหมือนกับเราเอาอุปกรณ์เอาตัวโมดูลชิ้นเล็กๆนะครับเอามาประกอบกันให้กลายเป็นระบบชิ้นใหญ่มากกว่าเพื่อที่จะให้ทำงานหนึ่งได้ยังไม่ไปถึงขั้น general มันจะต้องเป็นเหมือนกับเราให้มันเรียนรู้การพูดแบบนี้ปุ๊บนะฮะเราสามารถที่จะเอาวิธีการพูดแบบเนี้ยระบบเนี้ยเอาไปให้มันพูดแบบอื่นได้ด้วยเอาไปให้มันแบบแปลงให้เป็นสำเนียงเฉพาะได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะอ
ย่าง general AI มันเหมือนกับคนเลยใช่ไหมฮะจะเปรียบเทียบอย่างนั้นได
้ใช่ครับถ้าเหมือนการเรียนรู้ก็คือเด็กอ่ะเรียนรู้ในการขยับมือแต่เขาสามารถเอาการขยับมือไปประยุกต์ใช้กับอย่างอื่นได้นะฮะตอนนี้ถ้าเกิดในมุมของ AI เองเนี่ยมันก็จะมีอย่างกรณีการวิเคราะห์ข้อความที่ ทำได้บ้างนะครับเช่นวิเคราะห์ว่าอย่างคำว่ากรุงเทพกับคำว่าปารีสอย่างเงี้ยมีความคล้ายคลึงกันในกรณีที่เป็นเมืองหลวงนะครับอันนี้ AI ปัจจุบันเนี่ยทำได้ถึงขั้นนั้นละเอาไปประยุกต์ใช้ในระบบอื่นๆได้แต่ว่ามันก็ตอนนี้ยังถึงในระบบประมาณนั้นอยู่ในมุมอื่นยังไม่ได้ในการที่จะให้มันเคลื่อนที่ในการที่จะให้มันวางแผนให้มัน เรียกว่ามองเห็นอย่างเช่นเห็นคนนะฮะในอันนึงแล้วไปเห็นคนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วยังรู้ว่าเป็นคนอันนี้ก็ยังยากอยู่นะครับ
ครับตอนนี้เนี่ยในการพัฒนาของ AI ซึ่งผมเชื่อว่ามีหลายที่หลายประเทศหลายหลากหลายสถาบันมากเนี่ยที่ advanced ที่สุดตอนนี้เข้าไปกันถึงไหนแล้ว
มีหลายมุมครับถ้าเกิดเอาที่ advanced มากๆนะครับก็ลักษณะ general AI นี่ต้องบอกว่ามันเป็นความพยายามทางด้าน basic research แล้วกันนะที่จะทำให้ AI มีศักยภาพมากขึ้นAI ที่พัฒนามากๆในปัจจุบันเนี่ยในเชิงของการนำไปใช้เนี่ยจะอยู่ตามบริษัทนะฮะอย่างเช่นเราจะเห็นใน Google ใน Facebook นะครับที่เป็นผู้นำในการที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ใน Amazon นะฮะเอาไปใช้ในธุรกิจจริงๆดังนั้นเขาจะมีทีมที่เป็นนักวิจัยภายในนะฮะนักพัฒนาภายในที่ทำตรงนี้โดยตรงนะครับถ้าเป็นในเชิงของตัวทฤษฎีการที่จะเอาเพราะว่า AI มันต้องประกอบไปด้วยอย่างจากเอพิโซดที่แล้วจะมีเรื่องของทั้งต้องมีทั้งการคำนวณมีทั้งระบบในการทำงานให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมครับพวกนี้ไอ้สิ่งไอ้ส่วนประกอบเหล่านี้มันก็ต้องถูกทำการวิจัยมาจากในวงของพวกทางด้านการศึกษาทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็ต้องมีพวก basic research วิจัยพื้นฐานนะฮะที่ไปดูว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะมีการคำนวณที่ดีขึ้นนะฮะสร้างระบบยังไงขึ้นมาถึงจะทำให้มันคำนวณได้เร็วมากขึ้นในขณะที่ภาคธุรกิจเนี่ยเขามีข้อได้เปรียบตรงที่เขาสามารถสะสมข้อมูลนะฮะอยู่ในระบบพวก big data นะครับทำให้ข้อมูลมีปริมาณมากขึ้นเสร็จแล้วพอข้อมูลมีปริมาณมากขึ้นเขาก็จะสามารถที่ให้มันไปเรียนรู้ในงานต่างๆได้นะครับ
เมื่อกี้ที่ดร.บอกว่าข้อมูลมีปริมาณมากขึ้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขายิ่งมีข้อมูลเยอะเท่าไหร่ก็จะมีวัตถุดิบไปสอน AI เยอะขึ้นเท่านั้นใช่ไหม
ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ยิ่งถ้ามีข้อมูลในมุมมองต่างๆในแต่ละด้านนะครับเช่นเมื่อก่อนนี้นะฮะถ้าระบบ Search Engine เนี่ยอาจจะไม่ได้หยิบเอาข้อมูลของการที่คนใช้เนี่ยไปเลือก Choice มาใช้นะครับมันก็จะระบบ Search Engine มันก็จะเป็นการ Search หาข้อมูลแค่ว่าวิ่งไปตามประเภทของสิ่งที่อยากรู
้
นะครับGoogle เขาก็เปลี่ยนวิธีตรงนี้ใหม่เอาลักษณะของการที่คนไปเลือกเนี่ยเอามาสร้างเป็นไอตัวโมเดลเป็นตัว AI ให้มันไปจัดเรียงข้อมูลให้มันดีมากขึ้นนะครับก็ทำให้เขาก็ได้ระบบที่ดีขึ้นคนก็ยิ่งเสิร์ชมากขึ้นเนี่ยครับก็ทำให้เกิดการสะสมข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้นแบบมหาศาลตรงนี้นะ
พูดง่ายคือยิ่งให้ข้อมูลมันไปสอนปุ๊บแล้วมีฟีดแบ็กให้บ่อยๆเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่เนี่ย AI มันก็จะทำงานนั้นเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม
ต้องบอกว่าทำงานเก่งขึ้นในมุมมองของงานนั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันทำงานเก่งขึ้นในด้านใกล้เคียง
อ
ันนั้นอาจจะไม่ได้เช่นถ้าเราอย่างเช่นเราขายของอยู่10ชิ้นจู่ๆเรามีชิ้นที่11มาจะให้มันขายชิ้นที่11เลยบางทีมันอาจจะขายไม่ดีขายได้ไม่เก่งเท่ากับการขายชิ้นที่1ถึง10ใหม
่
นะฮะเพราะว่าเรามีข้อมูลเก่าอยู่แล้วนะฮะแต่อย่างไรก็ตามด้วยถ้าเกิดเราเปลี่ยนไอ้ตัวโมเดลของ AI เนี่ยไอ้ลักษณะของคณิตศาสตร์ของ AIไปในรูปแบบอีกแบบนึงมันอาจจะช่วยให้เราแก้ปัญหาในการที่จะขยายตัวลักษณะอย่างที่บอกขายสินค้าชิ้นที่11ให้มากขึ้นก็ได้ด้วย
ครับอยากจะชวนคุยถึงว่าตอนนี้เนี่ยอย่างผมว่าอันหนึ่งที่คนค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้ใช้เยอะมากตอนนี้ก็คือพวกตระกูล Voice Assistant ที่เป็น Siri ใช้แล้วอาจจะหลายคนเลิกใช้ไปเพราะหงุดหงิด คุยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่า Google Assistant เก่งพอสมควรจริงๆผมว่าตอนนี้ก็คงพัฒนาใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยนะครับอย่างพวกนี้เนี่ยในการทำงานของมันเนี่ยครับมันพยายามจะรู้จักเรายังไงฮะอยากให้อาจารย์อธิบายถึงขั้นตอนว่าพวก AI พวกนี้มันพยายามจะทำความเข้าใจเรามากยังไงมากขึ้นเพราะมันเหมือนเป็นแอสซิสเซนต์ของเราคนเดียวใช่ไหมครับ
ครับก็จริงๆเรื่องฟิลเรื่องเสียงงานวิจัยเรื่องเสียงนี่ฟิลวิจัยผมพอดีเลย
ครับอ๋อเดี๋ยวชวนคุยต่อเลยฮะ
ก็ไอตัวการที่อย่าง Siri เนี่ยมันสามารถแปลงจากตัวต้องบอกว่ามัน Siri มี2ส่วนส่วนที่ทำความเข้าใจเสียงกับส่วนที่ไปตีความแล้วมาคุยกับเราส่วนของ conversation นะฮะ Siri เนี่ยการที่มันแปลงจากตัวเสียงให้กลายเป็นตัวข้อความเนี่ยค่อนข้างไปได้ระดับหนึ่งนะฮะเพียงแต่จะเห็นว่าถ้าเราก็จะมีปัญหาเรื่องของเอ๊ะคำนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรือคำนี้แบบคนอื่นไม่ได้ใช้เราจะใช้มันก็ไม่รู้เรื่อง ช่ไหมครับดังนั้นไอ้ระบบพวกนี้มันก็เลยจะต้องมีไอ้ระบบการแปลงจากไอ้เสียงให้กลายเป็นเท็กซ์ให้กลายเป็นตัวข้อความที่เก่งนะฮะซึ่งตรงนี้ Google อ่ะเขามีทีมวิจัยที่เก่งในขณะที่ Apple เนี่ยถ้าตามความเข้าใจผมเนี่ยเขาพาร์ทเนอร์กับบริษัทภายนอกให้บริษัทภายนอกเป็นผู้พัฒนานะครับดังนั้นมันจะมีความแตกต่างกันตรงนี
้
นะครับส่วนที่เราเห็นอย่างของ Google เขามีเรื่องของไอการความเป็นแชทบอทความเป็นการที่มาตอบโจทย์ของเราเนี่ยเพื่อที่จะทำความเข้าใจเขาก็ต้องมาเดาใจเราว่าในกระบวนการที่เราต้องการจะไปติดต่อกับระบบเนี่ยมันจะประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง
ครับ
เช่นถ้าถามอย่างนี้ไปแล้วมันจะมีสิ่งที่จะตอบมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างซึ่งเขาก็ไปคิดไอ้พวกโฟลว์เหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็เอามาทำเป็นตัวที่ให้บริการกับเรานะฮะดังนั้นถามว่าความที่มันจะเข้าใจเราเนี่ยเข้าใจเรายังไงในลักษณะที่เราพูดภาษากับมันก็จะพยายามเข้าใจภาษาระดับนึงในลักษณะของไอ้พวกลอจิกในการที่คุยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนยังเป็นคนคิดอยู
่
นะฮะแล้วเอาไอ้ลอจิกเหล่านี้ไปผนวกกับการที่แปลภาษาเราเลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเราโต้ตอบกับมันค่อนข้างดีตรงนั้น
ครับช่วยอาจารย์คุยนิดหนึ่งเพราะว่า voice เนี่ยก็ผมก็เริ่มเห็นมาสักปี2ปีนี้มีคนพูดเยอะมากเลยว่าอีกหน่อยเนี่ยไอ้แป้นพิมพ์เนี่ยมันจะ obsolete แล้วคนจะเลิกใช้ละมันจะกลายมาเป็น voice ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะมาถึงเร็วไหมฮะวันนั้น
พูดมา20ปีแล้ว จริงๆแล้ว จริงๆแล้วตอนผมเริ่มทำวิจัยเรื่องนี้ผมเริ่มทำไอ้สิ่งที่เรียกว่า speech keyboard นะฮะคือพูดไปแล้วให้มันพิมพ์เป็นตัวอักษรสมัยสักปี2002แถวนั้นนะฮะต้องบอกว่าการสื่อสารนะครับการพูดเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งปัญหาของการพูดคือมันมีเรื่องของความผิดพลาดอยู
่
นะฮะดังนั้นถ้าเกิดอย่างปัจจุบันนี้เราทำพวก dictation พูดไปแล้วให้มันแปลเป็น textพอได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำแปลกๆมันจะเริ่มไม่ค่อยไหวละนะฮะในขณะที่การพิมพ์เนี่ยมันเรามีอิสระในการควบคุมมากกว่าเราควบคุมกล้ามเนื้อของตัวนิ้วในการที่จะสื่อสารไปดังนั้นผมถ้าเกิดมองไปข้างหน้าผมก็ยังคิดว่าการพิมพ์มันก็คงยังอยู่ในไปอีกนานเลยแหละเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราสื่อสารภาษาของเราผ่านตัวการสื่อสารตรงนี้ผ่านตัวการที่เราพิมพ์เนี่ยให้คอมพิวเตอร์ได้แทนการเขียนซึ่งไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการที่เราจะมานั่งเขียนทีละตัวนะฮะการพูดน่าจะมาช่วยในการโต้ตอบในเชิงที่เป็นธรรมชาติที่เราเห็นในพวกสมาร์ทโฮ
ม
นะฮะในพวก Alexa ในพวก HomePod นะฮะที่มาที่ว่าเราคุยกับมันแล้วมันสามารถที่จะตอบทำงานประเภทประมาณนึงได้แต่ถ้าเป็นการโต้ตอบตรงๆปุ๊บนะฮะยังไงซะตัวลักษณะของการที่เราไปใช้มือไปแตะใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดมันก็ยังเป็นช่องทางที่เรียกว่าสะดวกที่สุดและเร็วที่สุดอยู
่
และเรียกว่าถูกที่สุดด้วยที่จะทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้นะ
ครับกลับมาชวนคุยเรื่องของการพัฒนาสกิลบ้างผมว่าหลายท่านตอนนี้เนี่ยก็เริ่มกลัวตัวเองตกยุคเหมือนกันนะโดยเฉพาะต้องบอกว่าคนอายุสักแถวๆ 35-40 ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มหวาดเสียวนิดหน่อยเพราะรู้สึกโอ้โหของใหม่เนี่ยมันมาเร็วเหลือเกินยุคที่อย่างผมนี่ทำงานมาตอนแรกเนี่ยมาแบบเกือบๆจะเรียกว่าอนาล็อกเยอะมากเนี่ยนะครับตอนนี้โอ้โหทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากเนี่ยดร.มีคำแนะนำไงบ้างสำหรับ workforce ที่เนี่ยเอา generation Y ไปปลายจนถึง35ถึงสัก50 55เนี่ยคนกลุ่มนี้เราควรจะทำยังไงบ้างเพื่อที่จะอยู่ทันโลกต่อไปได้
อันนี้ผมขอแบ่งคนในกลุ่มนี้เป็น2กลุ่มแล้วกันกลุ่มนึงคือกลุ่มที่จะเป็นผู้ใช
้
กับอีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่ไปเกี่ยวข้องโดยตรงอาจจะเป็นเหมือนกับพวกทีมนักพัฒนาที่ต้องการที่จะหรือคนที่ต้องการที่จะเข้าไปสร้างมันนะครับคนที่ต้องการเข้าไปใช้มันนะฮะถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนที่เราคิดว่าอีกหน่อยเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าไปใช้ประโยชน์มันเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำก็คือควรจะจริงๆไม่ต่างอะไรกับสมัยก่อนเวลามีเทคโนโลยีมาใหม่หรอกครับศึกษาในมุมกว้างรู้จักมันว่าในตัวมันจริงๆแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็เราจะได้สร้างความคาดหวังที่ถูกต้องกับมันได้นะครับไม่ใช่เป็นไฮป์นะฮะไม่ได้เป็นเหมือนกับความคาดหวังที่เราเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นะฮะก็ศึกษาในมุมกว้างเข้าใจว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วเข้าใจว่ามันนำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับอย่างโฆษณาโครงการที่อย่างของ AI for All เนี่ยก็คือเป้าหมายก็คือเรื่องตรงนั้นเลยนะฮะที่จะทำให้คนส่วนใหญ่มาเห็นภาพตรงนี้นะฮะในส่วนของคนที่ต้องการรีสกิลนะฮะอันนี้ก็ทั้งรีสกิลและอัพสกิลในการที่จะไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับตรงนี้เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ AI มันถูกพัฒนามาในมุมของซอฟต์แวร์ที่คนเขาพยายามทำให้คนหลายๆคนที่ถึงแม้ไม่ได้พัฒนาเองสามารถหยิบไปใช้ได
้
นะฮะดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องสร้างความรู้ก็คือเหมือนกันคล้ายๆกับกลุ่มแรกแต่อันนี้จะต้องลงดีเทลมากขึ้นในเรื่องของความคาดหวังนะครับว่า ฟังก์ชันของการทำงานจริงๆแล้วมันทำอะไรได้นะครับแล้วก็เห็นภาพว่าการที่เอาไปใช้เนี่ยมันจะเอาไปทำงานร่วมกับระบบปัจจุบันอย่างไ
ร
นะครับมันถึงจะเอาไปผนวกการใช้งานด้วยกันได้อย่างที่มันควรจะเป็นนะ
ครับขอชวนคุยประเด็นนี้ต่อเลยฮะแอปพลิเคชันของ AI หลายคนฟังผมว่าตอนนี้ก็แบบยังมึนๆยังไงต่อดีเนี่ยแอปพลิเคชันในธุรกิจละกันภาคธุรกิจละกันอยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังสัก2 3อย่างก็ได้ครับที่มันเอาไปใช้แล้วเอ้ยมันพัฒนา1เพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนอะไรเงี้ย
ก็อย่างแรกที่น่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกที่คือการขายนะฮะเรื่องของเช่นการทำมาร์เก็ตติ้งนะฮะว่าเราจะทำการตลาดการขายอย่างไรให้ตรงเป้าก
ับ
คนที่ต้องการที่จะซื้อของนะฮะจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าตัวที่มาควบคู่กับอีกคำหนึ่งด้วยคือตัว Big Data นะฮะที่ว่าเราเก็บข้อมูลของการซื้อขายของลูกค้าได้มากขึ้นแล้วนะครับเราก็เอาข้อมูลนั้นมาสร้างเป็นตัว AI ที่ไปขายของแทนเรานะฮะแต่ตัว AI นี้มันจะวิเคราะห์ข้อมูลมานะครับแล้วก็ดูซิว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อสินค้าอะไรแล้วก็อาจจะไปต่อกับระบบอย่างเช่น SMS นะฮะขายของให้เราอัตโนมัตินะฮะไปทำการอัพเซลขายของที่ถูกใจนะฮะทำให้คนที่เห็นก็เอ้ยอันนี้เขาอยากซื้อก็แทนที่จะเป็นการส่งโฆษณาไปแบบเหมือนเป็นสแปมไปทุกอันนะก็เลือกสิ่งที่ใช่ขึ้นมานะครับอันนั้นก็เป็นตัวอย่างของ AI อันนึงที่เรียกว่าผนวกกับชีวิตของเราไปเรียบร้อยแล้วนะฮะAI ในมุมของจริงๆแล้วถ้าคนที่ใช้เราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราทุกคนแทบจะต้องอันนี้ตัวอย่างที่สองนะฮะถ้าเราทุกคนแทบต้องใช้อีเมลอยู่แล้วนะฮะในการที่จะติดต่อสื่อสารกันนะครับจริงๆในอีเมลเนี่ยมันมี AI มันตั้งแต่ยุคสมัยสัก 20-30 ปีที่แล้วละ เป็น AI สมัยเก่าหน่อยนะฮะก็ AI ที่ว่าเนี่ยคือ AI ที่เรียกว่าตัว spam filter นะฮะที่มันทำการแยกแยะว่าไอ้ตัวอีเมลอันเนี้ยมันเป็นของจริงหรือมันเป็นของที่มาหลอกเรานะครับหรือว่าปัจจุบันนี้มันทำงานยิ่งไปกว่านั้นอีกคืออีเมลเข้ามาแล้วมันแยกประเภทให้ด้วยว่านี่คือโฆษณานะ
อ
ันนี้คืออีเมลที่มาคุยกับเราจริงๆอันนี้เป็นตัวสแปมที่น่าจะเป็นตัวที่มาหลอกนะแยกตรงนั้นมาให้นะครับอันนี้ก็คือ AI ที่ถูกเรียกว่าผนวกกับชีวิตของเรามานานเราอยู่ใช้ชีวิตกับมันอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวที่มันจะว้าวๆหน่อยที่เราเห็นอย่างของที่จีนของที่อเมริกาของที่อังกฤษเขาเอาใช้กันเยอะๆอย่างก็จะเป็น AI ที่เกี่ยวข้องกับพวกการพวกวิดีโ
อ
นะฮะที่เหมือนกับว่าจากพวกกล้องวงจรปิดมันสามารถบอกได้ว่าอันนี้คนตรงนี้เป็นคนนะที่เดินตรงนี้คือรถตรงนี้คือเป็นการฝ่าฝืนจราจรอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งไอ้ระบบพวกนี้มันก็จะต้องมีการประมวลผลของวิดีโอขึ้นมานะฮะจะเห็นว่าพวกนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับโปรแกรมนะฮะที่ทำการประมวลผลข้อมูลนะฮะฉะนั้นจริงๆถ้ามองเนี่ย AI มันก็ไม่เชิงว่าจะออกมาเป็นหุ่นยนต์เสมอไปไม่จำเป็นที่จะต้องออกมาเป็นตัวที่เป็นแบบรถอย่างเดียวนะฮะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผนวกกับชีวิตของเราไปเรียบร้อยแล้วก็ได้นะฮะซึ่งเราก็จะเห็นเรียกว่าเป็นระบบอัตโนมัติเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไป
ครับอย่างในองค์กรเนี่ยมันจะมีระบบเอาแค่ระบบเอกสารอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหนี่ก็กินเวลาการทำงานมโหฬารแล้วพวก AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพของการทำไอ้ work process พวกเนี่ยนะครับอาจารย
์มีครับโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงธุรกิจบางอันเนี่ยที่ในการที่เขาจะตรวจเอกสารเนี่ยเมื่อก่อนเขาใช้คนเป็นคนตรวจ
ใช่ใช
่แต่ว่าบางส่วนตรงนี้อาจจะใช้ตัว AI มาเป็นช่วยคิดก็ได้อันนี้ผมมี2ตัวอย่างนะฮะตัวอย่างอันนึงอย่างเช่นธุรกิจรีเทลนะฮะธุรกิจรีเทลในการขายของทั่วไปเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของการสต็อกสินค้าใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดเราสต็อกสินค้าแบบที่ใช้กฎธรรมดามันก็จะมีแบบที่เราเรียนพวก supply chain เนี่ยก็จะมีกฎเฉพาะอยู่อันนั้นก็มันก็จะทำได้ระดับนึงแหละแต่มันจะไม่ได้เอาข้อมูลเก่ามาใช้นะครับแนวทางใหม่ก็คือเอาระบบอัตโนมัติเนี่ยไปวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายไปทำนายว่าอนาคตน่าจะขายได้เท่าไหร่ที่จุดไหนเสร็จแล้วก็ให้ตัว AI เนี่ยมันเป็นตัวไปเลือกว่าสินค้าที่ควรจะมีในแต่ละที่เนี่ยควรจะมีปริมาณเท่าไหร่นะฮะมันก็จะลดคอสไปได้นะครับแล้วก็ตอบโจทย์คนได้ตรงที่ด้วยนะฮะอันนั้นคือตัวอย่างที่1 นะครับเรื่องของรีเทลนะฮะตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของอย่างเช่นถ้าเราต้องมีการตรวจเอกสารนะฮะว่าเอกสารอันนี้ถูกกรอกมาถูกต้องหรือเปล่านะครับหรือว่าควรจะผ่านการประเมินไหมนะครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะใช้จากข้อมูลเนี่ยมาช่วยในการตรวจสอบได้ว่าการที่คนคนนึงกรอกเอกสารเข้ามาอย่างเช่นเรื่องของประกันเนี่ยประกันของคนคนนี้เนี่ยควรจะต้องapprove ผ่านเลยไหมนะครับหรือว่าจะต้องให้คนมาตรวจอีกทีนะครับหรือว่าเนี่ยรูปถ่ายของรถที่ถูกชนอย่างเงี้ยถือว่าใช่เป็นการชนจริงหรือเปล่านะครับโดยที่ให้ตัว AI มันไปตรวจรูปใ อัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เรื่องของกระบวนการเอกสารเนี่ยมันเร็วขึ้นตรงนี้ทางด้านของผู้บริโภคผู้ใช้งานระบบเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าระบบมันทำงานได้เร็วขึ้นนะฮะแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ของคนทุกคนในกระบวนการงานตรงนี้นะ
โอ้จริงๆพอพูดพออาจารย์พูดหนีปุ๊บเนี่ยจริงๆมันมีแอปพลิเคชันที่น่านำไปใช้หลายอย่างมากเลยอย่างเช่นอ่านเรซูเม่ผู้สมัครซึ่งเป็นงานที่ใช้พลังงานเยอะมาก
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะแต่ AI มันอ่านเร็วมากเพื่อที่จะสรุปมันบางงานมีคนสมัครเข้ามาสมมติ700คนเนี่ยถ
้
าใช้มนุษย์อ่านเนี่ยก็นานอยู
่
แล้วก็มีโอกาสที่จะตกหล่นอะไรไปเยอะมากถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
แต่ว่า AI เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่ทำจัดการเรื่องพวกนี้ได้ดีกว่า
ใช่ครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นในแง่ของการเอา AI ไปใช้กับงาน HR แต่อย่างไรก็ตามนะครับการจะสร้าง AI เฉพาะด้านเนี่ย narrow AI พวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลเก่ามาก่
อ
นนะฮะเรามีข้อมูลเก่าซึ่งถ้าเกิดเป็นเอเจนซี่จัดหางานอาจจะมีซึ่งตรงนี้อาจจะทำได้แต่ถ้าเกิดสมมติบริษัทที่หนึ่งขึ้นมาปุ๊บเราบอกเราจะสร้างระบบ AI ที่จะทำให้มันอ่านเรซูเม่อันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะไม่มีข้อมูลสะสมตรงนั้นเข้าไว
้
นะฮะดังนั้นจริงๆเนี่ยจะสร้าง AI หนึ่งเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยเนี่ยแหละครับก็คือมีข้อมูลนะฮะมี data นะฮะมีลักษณะของระบบคำนวณที่เราให้ผู้พัฒนาเข้าไปนะฮะมีตัวระบบคำนวณที่จะทำงานตรงนั้นนะฮะ
ช่วยอาจารย์คุยเรื่อง data นิดนึงตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายองค์กรเนี่ยพยายามที่จะเก็บ data ให้ได้เยอะที่สุดจากทุกที่มากๆเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถูกเอามาใช้จริงๆได้หรือเปล่าเนี่ยมีคำแนะนำไหมครับว่าการเก็บ data ที่ดีควรจะมี mindset ยังไง
ในการเก็บ data นะครับในสำหรับองค์กรหนึ่งๆเนี่ยก็ควรจะต้องมุ่งเป้าไปถ้าใน process ขององค์กรละกันนะฮะอันนี้จะเป็นอะไรที่สำคัญที่สุด process ที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่มาใช้บริการในองค์กรนั้นๆอย่างเช่นถ้าทางพวกเทเลคอมก็คือลูกค้าที่ไปใช้โทรศัพท์ใช้บริการกับเขานะฮะถ้าเป็นร้านค้านะครับก็เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนที่ไปซื้อสินค้านะครับบางทีตรงนี้เราจะเรียกมันว่าเป็น customer journey นะครับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในแต่ละขั้นของตรงนั้นไว
้
รวมทั้งข้อมูลที่เกิดขึ้นในกระบวนการหลังบ้านด้วยนะครับเช่นเรามีเรื่องของ supply chain นะฮะก็เก็บข้อมูลของตัวระบบ supply chain ตรงนี้เอาไว้นะฮะการที่เก็บข้อมูลไปในมุมมองเหล่านี้เนี่ยและนำเอาข้อมูลทั้งหมดมาบูรณาการรวมกันนะฮะเอามาบูรณาการรวมกันเอามารวมกันอยู่ในระบบเนี่ยพวก Big Data เนี่ยมันจะทำให้เราเอาไปตอบคำถามที่เมื่อก่อนเราอาจจะตอบได้แค่มุมมองเดียวนะฮะเอามาตอบแบบหลายมุมมองได้แล้วก็ถ้าเราก็จะสามารถที่จะเอาถ้าเราสะสมขึ้นมาได้ปริมาณระดับนึงแล้วเนี่ยเอาไปทำระบบอัตโนมัตินะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งคือ AI นี่แหละนะฮะที่มาช่วยตอบโจทย์ทำให้งานเราทำงานได้สะดวกมากขึ้นทำตรงนี้ได้นะครับ
มันมีปัญหาหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยมากเลยเวลาไปคุยกันเรื่องนี้กับคนในและหลากหลายวงการก็คือว่าข้อมูลมีนะเยอะมากเลยในบริษัทเนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกจัดเก็บต่างคนต่างเก็บก็คือแผนกนี้ก็เก็บเซลล์ก็เก็บไปนะฮะโอเปอเรชั่นก็เก็บไปอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าพวกนี้มันต้องถูกทำอะไรก่อนไหมเพื่อก่อนที่จะเอา AI เข้ามาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
จริงๆมันจะมีเป็นเรียกว่าเป็นกรอบแนวคิดนะมีเป
็
นเหมือนเฟรมเวิร์กที่ช่วยทำให้เราเข้าไปจัดการบริหารข้อมูลในองค์กรนะฮะกรอบแนวคิดตรงนี้มันมีชื่อเรียกว่า data governance นะครับ data governance เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราไปเข้าไปจัดการข้อมูลในองค์กรว่าอย่างเช่นเอาไปทำเหมือนกับทะเบียนที่บอกว่ามันเก็บอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็แต่ละอันมันมีความหมายว่ายังไงมันมีความสัมพันธ์กันยังไงสัมพันธ์กับเรื่องอะไรนะครับกำหนดสิทธิ์ของการเข้าใช้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลด้วยนะฮะซึ่งพอเราทำตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะพอจะมีโครงแล้วว่าข้อมูลมันอยู่ที่ไหนยังไงบ้างจากนั้นนะฮะสิ่งที่ควรจะต้องมีก็คือควรจะต้องมีที่ที่จะเอาข้อมูลรวมกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ของที่เราควรจะมี data warehouse ควรจะมีตัว big data ขึ้นมาที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาสร้างรวมกันนะฮะพอเรามาสร้างรวมกันปุ๊บโอเคออกรายงานทำอะไรได้นะครับถัดไปถ้าจะทำระบบอัตโนมัตินะก็ต้องการระบบคำนวณขึ้นมานะอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์มีเครื่องที่สามารถเอาข้อมูลไปสร้างเป็นไอ้โมเดล AI เนี่ยขึ้นมาแล้วก็เอามาให้บริการของกระบวนการในองค์กรได้นะครับ
ครับในอนาคตเนี่ยครับองค์กรที่ทำพวกนี้ได้ดีคิดว่าอาจารย์คิดว่าจะได้เปรียบองค์กรทั่วไปที่ทำได้แบบครึ่งกลางหรือยังทำได้แบบไม่ค่อยดีมากเยอะไหมครับ
ได้เปรียบแน่นอนครับเพราะว่าระบบเหล่านี้เนี่ยต้องมองว่ามันเป็นระบบที่เหมือนเรามีคนเก่งๆที่อยู่ในองค์กรที่ทำงานให้เราตลอดเวลานะฮะเพราะว่ามันจะเข้าไปดูข้อมูลและทำงานให้เราแบบอัตโนมัตินะฮะดังนั้นเวลาที่เราเอาระบบเหล่านี้มาช่วยเสริมงานด้านธุรกิจของเราเนี่ยมันก็เหมือนเรามีทีมงานที่ทำงานให้เราแบบอัตโนมัติ เพียงแต่ความยากมันจะต่างกันละเมื่อก่อนคือเราต้องการทีมงานที่มีคนเก่งถัดไปเราอาจจะต้องการทีมงาน AI Engineer นะฮะวิศวกร AI ที่เข้าไปปรับจูนโมเดลเหล่านี้นะครับทำงานคู่กับผู้ที่ทำงานทางธุรกิจนะฮะที่จะทำให้ระบบนี้มันทำงานอยู่ได้นะครับก็จะเปลี่ยนมุมมองตรงนั้นไปในส่วนนั้นก็คือในส่วนของ AI กับภาคธุรกิจที่เป็นเรื่องของการเสริมในกระบวนการภายในเนาะถ้าเกิดในเชิงของสินค้านะครับในเชิงของ product ที่มีการนำเอา AI ไปใช้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีความฉลาดมากขึ้นนะฮะทำปฏิสัมพันธ์ให้คนได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะฮะเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือจากไอ้พวกกล้องปัจจุบันที
่
ไอ้พวกกล้องวงจรปิดกล้องปัจจุบันที่มันสามารถที่จะหันไปหาบริเวณที่มันควรจะต้องหันไปได้นะฮะมันจะสามารถตรวจจับเสียงนะครับรู้จักคำสั่งนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับจะทำให้มันจะมาทำให้การใช้งานของพวก product ต่างๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะฮะ
ครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ฟังเรานิดหนึ่งว่า AI กับบทบาทของมันในสังคมเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วเราเองเนี่ยควรจะต้องเปิดใจรับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
ก็ AI มันก็เป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนคาดหวังว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้วก็จะพาประเทศไทยเรียกว่าก้าวข้ามผ่านตัวไอ้กับดักรายได้ระดับต่างๆไปด้วยนะฮะก็เข้ามาเปลี่ยนทั้งลักษณะของไอ้ตัวการทำธุรกิจในหลายๆด้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับเทคโนโลยีหลายอันที่เราเห็นในอดีตที่ผ่านมาที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวการทำธุรกิจตั้งแต่ตอนที่เรามีตัวโทรศัพท์มือถือมี iPhone ขึ้นมานะครับก็เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้โทรศัพท์ไปนะครับดังนั้นต้องบอกว่าสังคมนะฮะควรจะต้องทำความเข้าใจนะฮะกับตั้งความคาดหวังที่อยู่ในระดับที่ควรจะเป็นนะฮะกับตัว AI ว่ามันเป็นอะไรกันแน่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายังไงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะช่วยให้แรงบันดาลใจกับเด็กรุ่นใหม่ๆในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการทำงานด้าน AI เพราะว่าพวกเขาก็จะเป็นแรงผลักดันที่จะนำเอาให้ AI ของไทยเนี่ยก้าวต่อไปแล้วก็มาพัฒนากับสังคมของไทยต่อไปนะ
ครับผมวันนี้ครบถ้วนมากๆเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันติธรรมพรหมอ่อนที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้อย่างมากครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
AI ไทยสามารถพอดแคสต์ Presented by AI for All